Sototik. Sototik. Ostegunero arratsaldeko 7:00 musika ezohikoen erakusleioa Bilbo hirian.
Bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak gaur estreinatzen dugun saio berri honta, Sototik saioa. Ta bueno, gure karetak ondo esan bezala, ba pixkat musika ezoikoen inguruan ibiliko gea. Ohiko estandarretatik ateatzen diren ba musikaren inguruan eta bueno, ba pixkat kasu gehienetan behintzat erritmua, melodia eta harmoniaz pixkat haratago esperimentatzen saiatzen dianak edo nolabait esateko edo soinua bera adierazpen askerako bide bezala erabiltzen dutenak. Eta, bueno, ostegunero izango gea hemen 7:00 ba hemen Bilbo hiria irratian eta esan bezala ba gaur estreinatzen dugu saioa. Eta, ba, bueno, hasiko gera gaur lehenengo saio honekin. Eta, bueno, hasteko, entzungo dugun lehenengua, bueno, bikote euskaldun bada. Behaiek, Beña Taxiari eta Michel Etxekopar dia, bilak zuberotarrak. Bata kantari aski ezaguna, Beña Taxiari, agian Ego Euskal Herrira etzaigu hainbeste iristen, baina bueno, iparraldian ba nahiko izen dakan kantaria da. Eta bestia bere bikotia Michel Etxekopar, hau txistularia. Eta entzungo dugu bilek elkarrekin egindako improvisazio bat Donostiko plaza jaialdian egindakoa eta hau izan zen 1989. Eta, bueno, improvisatzen egontzian, Beña Taxiari, Michel Etxekopar eta Ana Buitrago. Eta, bueno, Ana Buitrago dantzaria da, eta beraz, ba, bueno, bera improvisatzen egontzen, baina kasu honetan, ba, gorputzaren mugimenduakin edo dantzakin. Bueno, guri, ba, soinua bakarrik iritsi zaigu, eta beraz, ba, hori entzungo dugu, Asiarik, ahotsakin eta Etxekoparrek txistuakin eta ahotsakin egindako improvisazioa.
No, no, yeah.
Bueno, Beñat Asiari eta Michel Etxekopartzian entzun ditugun hoiek, bien arteko improvisazioa, eta entzungo dugun urrengua Francisco López izango da, hau Madridetik datorren musikaria da, aski ezaguna musika experimentalan munduan, eta ba, azken 20 urtetan ba, mundu sonoro oso pertsonal eta original bat eraiki duna. Eta bueno, bere lanaren oinarria grabazio, kaleko grabazioak edo landa grabaketak dira. Eta gero grabazio hoien manipulazioan bidez sortzen du bere musika. Entzungo dugun piezan kasuan grabazioak 1989an egin zitun Albuquerquen. Eta gero ba bueno, Antitlet 2004 izeneko diskuan sartu zuen. Entzungo dugun piezan izena Antitlet 166 da, eta bueno, nahiko berezia da agian Francisco Lopezek izenekin dakan joera hau, denak edo gehienak behintzat Antitlet bezala deitzeko. Ba, alako nahiko berezia delako horretarako, eta nolabait izenik ez dielako jarri nahi piezei protagonismo osua soinuak berak izan dezan, ez? Eta horregatik ba bueno, bere pieza gehienak dia bueno, izenik gabe, eta bueno, onduan zenbaki bat. Eta bueno, esan bezala entzungo dugu bere pieza bat, Antitlet 166 izenekua. bueno, Francisco López entzundegun hori, eta bueno, entzungo dugun urrengua Oren Ambartxi izango da, musikari australiarra bera, eta gitarran oinarritutako musika egiten duna, gitarra alako manipulazio batzutatik pasata, baino bueno, ba gitarra erabiltzen duna, eta bueno, entzungo dugun pieza honen kasuan Remedios de Beauty, balako bueno, gitarraz aparte, balako bateriak eta perkusioak, kanpaiak eta bueno, beste ba instrumentazio bat ere erabiltzen du, eta horixe izango da entzungo dugun pieza Remedios de Beauty, bere Grapes from the State diskotik hartua.
Thank you.
Bueno, eta horren nanbartxi entzun ondotikan, Janik Daubi izango da, entzungo dugun urrengua, musikari frantziarra da bera, eta Francisco Lópezen moduan, ba, landa grabaketekin lan egiten duna, eta entzungo dugun bere pieza Glass House izenekua izango da, bere garaian mini CD batian argitaratu zena, baino ba, bueno, mini CD-ko tirada agortu zenian, ba, bere webgunean edozeinek deskargatzeko moduan jarri zuna. Eta bueno, guk bertatikan jetxi dugu, internetetikan jetxi dugu, kalerne.free.fr webgunetikan, eta bueno, ba, pieza gustatu ezkero, ba, bueno, ba, zuek ere ba, jetxi dezakezute aipatu horri aldetikan, eta ba, horixe, beste ikan gabe entzungo dugu Janik Daubiren Glass House. Thank you. Bueno, orain arte gaur egungo musikariekin aritu gera, entzun ditugun pieza guztiek ez dituzte 3-4 urte baino gehiago, eta oraingoan pixkat urtetan atzerago jungo gea, 20. Mende erdialdera, eta 20. Mendeko konposatzaile nagusienetako bat izango denan lan bat entzungo dugu. Xenakis da bera, konposatzaile greziarra, eta bueno, batez ere musika garaikidea konposatu bazun ere, eta bueno, elektroakustikakin ere ibili zen, orain hemen bere pieza elektroniko bat entzungo dugu, eta bueno, hain zuzen bere electronic music diskotik hartutakoa. Eta entzungo dugun piezan izena Orient Occident, 1960. Xenakis entzun dugun hori, 20. mendeko konposatzaile nagusienetako bat, bere fazeta elektronikoan, esan bezala. Eta, bueno, ja saioa bukatzeko azken pieza bat entzungo dugu. Eta, bueno, nahi nuke aprobetxatu hau, ba, asteburu honetan izango den kontzertu baten berri emateko. Arto Artianen katalogoaren aurkezpena izango da, 3. aurkezpen kontzertua. Kasu hontan Leioan egingo dena, Udondo gaztetxean. Eta bertan izango dira Do, Edorta Izartzugaza eta Eten. Do beratik dator, Joseba Irazoki dago izen motz honen atzian, eta bueno, gitarra da bere lanan oinarria. Eta bueno, esango genuke egiten duna dela alako pop abstrakto, alako zeozer pop abstraktua, baina bueno, goxua eta bueno, experimentatzailea aldi berian. Edorta Izartzugaza Bermiotik dator, eta bueno, bere lanan oinarria, ba bueno, amplifikadore bat izango litzateke, amplifikadore bat pedal batzun bidez manipulatuta, eta bueno, oso soinu desberdin asko ateratzen dizkiona, eta gero bueno, ordenadoreekin ere kombinatzen duna, eta hirugarrenak Eten, hauek Sestaotik datoz, eta bueno, rock egiten zuten hoen dela urte batzuk, baina orain taldean izan dituzten aldaketa batzungatik, eta bateria eta bueno, bi pertsonak osatzute, bikotia dira orain, eta bateria eta trompeta jotzen dituzte, eta ba, improvisazioan oinarritzen dira. Beraz hori, hau larun bat hontan izango da, Illa Kamar, Leioako Udondo gaztetxean, arratsaldeko 8:00 Arto Artian katalogoaren aurkezpena. Eta basaio bukatzeko entzungo dugu larun bat hontan Leioan izango dianetako bat, Do entzungo dugu, esan bezala beratarra, eta bere lana gitarran oinarritzen duna, eta entzungo dugu bere Tokian Tokiko izeneko pieza, izen bereko diskotik hartutakoa, orain dela pare bat urte edo, Lucky Kitchen zigilu ezagunak, Bartzelonako zigilu ezagunak argitaratu ziona. Eta beraz, ba, bueno, besterik gabe entzungo dugu Doren Tokian Tokiko, eta bueno, honekin agurtzen naiz, ba, datorren ostegune arte, beraz, bueno, eskerrek asko entzungo atxu zuen hoi, eta bueno, ongi izan, eta datorren aste arte. Thank you.